2023 nga buxheti i shtetit janë ndarë 900.000 euro. Për vitin 2024, si pas të dhënave në projekt ligjën e publikuar nga Qeveria Kosovës, për këto strehimore janë ndarë 1.5 milion euro. Drejtoresha ekzekutive në Qendrën për Strehimin e Grave dhe Fëmijëve në Prizren, Jubilea Kabashi, thot për Radion Evropa e Lirë se mjetet financiare që Qeveria e Kosovës ndan për strehimorën janë të pamjaftueshme për të ndihmuar integrimin e viktimave.
Sa i përket nevojave bazike këto strehimit, rehabilitimit të tyre, do thotë këto janë të kënaqshme. Normalisht tash kostja jetësore është rrit, do thotë çdo gjë është më shtrejt, ty janë nis prej edhe kontrollave mjekësore nëse kryhen për diçka më ekstra që nevojiten për analiza e tjera. Ndërsa sa i përket reintegrimit, ajo është kosto në vete që pa tjetër shkon direkt në tek viktima, reintegrimit pas daljes nga strehimorja, që do të ishte mirë se ardhur për krahje më shtume.
Reintegrimi viktimave të dhunës në familje që nën kupton përveç tjera është sigurimin e banimit si pas Kabashit, është proces më i shtrenjt dhe për këtë pjesë buxheti duhet rritur. Kjo strehimore e cila gjatë këti viti ka trajtuar mbi 50 gratë të viktimave të dhunës në familje, në buxhet ka pasur 69.000 euro të ndara nga Qeveria e Kosovës. Me këto mjete, si thot Kabashi, mbulon shpenzimet për programet që kanë për qëllim parandalimin e dhunës në familje. Strehimin mbrojt dhe rehabilitimin e viktimave dhe shumë pak mjete mbetën për reintegrimin e viktimave. Strehimoret janë vendbanime të përkohshme ku viktimat mund të qëndrojnë deri në 6 muaj, por në rastet kur viktima nuk ka zgjidhje ajo vazhdon të qëndrojnë në strehimore dhe pas 6 muajsh. Kabashi tregon se një pjesë e viktimave të dhunës në familje të strehuar në qendër janë kthyer përsëri në shtëpitë e tyre, një pjesë e madhe janë kthyer te familja origjinës. Ndërkaq një pjesë e vogël e viktimave, thot Kabashi, kanë kërkuar banim me qira që kanë siguruar ato vetë me shumë vështërsi.
Sa të fundmi tash, një familje me 5 antarëshe, e ja kemi pagu qiran mujore, të do tëtë ne si qendër, ja kemi pagu qiran për 3 muaj. Mërit të risa të bërë një zgjidhje ma përgjate me përkrahje në i komunës.
Ministria e Drejtësisë e Kosovës ka hartuar një strategji kombëtare për mbrojtje nga dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave, cila ka hyrë në fuqi nga janari vitit 2022. Kjo strategji parashë zhvillimin e planit të banimit social 3 vjeçar në komuna dhe planifikimi i banimit social për viktimat e dhunës. Për këtë çështje gjatë 3 vjetëve të ardhshme nga Qeveria e Kosovës dhe nga komunat, ishte parashikuar të nda nga 120.000 euro. Strategjia po ashtu ka parapar krijimin e fondit për punësim të viktimave të dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave, si dhe lehtësira tjera për punësim dhe vetpunësim. Ministria e Drejtësisë deri në publikimin e këtij teksti nuk ka kthyer përgjigje lidhur me zbatimin e strategjisë dhe mundësisë së rritjes së fondeve për mbrojtjen e viktimave të dhunës. Por drejtoresha ekzekutive e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore, Luljeta Demolli, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo strategji në aspektin e zgjidhjes së banimit social për viktimat nuk është zbatuar.
Strategjia është aprovu, mendoj vitin e kaluar, po ka shku shumë kadal, është raportu për aktivitete, por strategjia nuk ka qenë e buxhetuar. Ka fare buxhet. Edhe për këtë temën, për cilën po flisni ju, nuk ka pas asnjë ndërmarrje, asnjë hapje para, sepse nuk kanë parë.
Buxheti që ndahet nga Qeveria e Kosovës për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje është për strehim të përkohshëm dhe viktimës nuk i jepet mundësia një banimi të dinjitetshëm dhe punësim, thot Demolli.
Nëse shkohet me standardet konvencionale të Stambollit, to që ka janë, të shumë që i qënë qeveria janë të shtara.
Më 2020, Kuvendi Kosovës e ka miratuar konventën e Stambolit, një marveshje ndërkomtare Këshillit e Evropës, që synon parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave, por edhe dhunën në familje. Si pas të dënave të policisë o Kosovës të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, në 10 muajt e partë të vitit, u evidentuan 2.186 raste të dhunës në familje, prej të cilave viktima ishin mbi 1.700 gra. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne. Dëgjues të nderuar, ndërrojmë tani temën e informacionit. Para mbylljes, ju njoftojmë se Komiteti Ndërqeveritar për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore e ka futur traditën e shtektimit të bagëtive të Shqipërisë në listën e Trashëgimisë Kulturore Botërore të UNESCO-s, Organizatës Arsimore, Shkencore dhe Kulturore e Kombeve të Bashkuara. Kjo është bërë ditur të mërkurën nga Ministria e Kulturës e Shqipërisë, Elva Margariti. Detajet për këtë i sjell nga Tirana, Jetmira Delia.
Komiteti ndërqeveritar për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore e ka futur traditën e shtektimit të baktive të Shqipërisë në listën e trashëgimisë kulturore botërore të UNESCO-s. Lajmin e dha Ministra e Kulturës e Shqipërisë, Elva Margariti. Për të futur këtë traditë në mbrojtjen e organizatës arsimore, shkencore dhe kulturore të organizatës së kombëve të bashkuara, Shqipëria ka aplikuar në një dosje të përbashkët me Italinë, Austrinë, Greqinë, Spanjën, Francën, Rumaninë, Kroacinë, Luksemburgun dhe Andorën në mars të vitit 2022. Tradita e shtektimit të baktive është një traditë e lashtë që ka kapërcyer shekujt dhe shtetet, një mënyrë jetese e pasur me këngë pastorale, instrumente, veshje, rite, festa dhe kulinari, shkroi ministra Margariti në rrjetet sociale. Në Shqipëri, kjo traditë e njohur në botë si transhumanca zhvillohet në zonat e thella malore në veri dhe jug të vendit, me nisjen e stinës së verës në qershor. Barint me kopete baktive bëhen gati të udhtojnë drejt bjeshkve. Ata njoftojnë njëri tjetrin dhe nisin së bashku rrugtimin për në zonat e larta malore ku qëndrojnë për rreth 3 muaj. Ata marrin me vete dhe enë e pajisje për të mbledhur dhe përpunuar qumshtin, qenë që ruajnë baktit, por edhe fyje, çifteli e vegla të tjera muzikore për të kaluar ditët dhe netët larg shtëpisë dhe familjes. Pas 3 muaj shtektim, barint dhe kopete baktive kthehen në shtëpi së bashku me ushqimet e grumbulluara gjatë kësaj kohe. Zakonisht, për kthimin e tyre organizoheshin edhe festime. Kjo traditë po rrezikon të zhduket për shkak të lëvizjes së banorëve të fshatrave drejt zonave urbane, por edhe për shkak të emigrimit jashtë vendit. Ministrja Margariti tha se ky vendim do të jetë një augur i mirë edhe për dosjet e tjera që Shqipëria ka dorëzuar pranë UNESCO-s. Shqipëria ka dorëzuar kërkesat dhe dosjet përkatëse për kthimin e bjeshkës me tupan të Tropojës dhe këndimin me lahut të këngëve të kreshnikëve, të cilat gati ende nuk janë shqyrtuar nga UNESCO. Aktualisht, pjesë e trashëgimisë kulturore në UNESCO janë Gjirokastra, Butrinti, Berati, Liçeni i Ohrit, Lumi i Gashit në Luginën e Balbonës, si dhe Dije Bërja e Xhubletës. Pa kohë më parë, Shqipëria është zgjedhur antare e bordit ekzekutiv të UNESCO-s për periudhën 2023-2027. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Ishin këto të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Unë Gentiana Kadria dhe operatori Ekrem Fazliu ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.